Wezîrê Derve Tirkiye Ahmet Davutoğlu ji bo rewşa dawî al Sûriyê gotûbêj bike, roja çarşemê çû Hewlêrê û bi serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî re civîneka ku 3 saet û nîv dewam kir darxistin. Ahmet Davutoğlu piştî civînê waliyê Hewlêrê Nevzat Hadî re çû nimêja terawîhê û dema ku ji mizgeftê derket derbarê hevdînê de daxuyaniyek da rojnamevanan.
Türkiye'nin beklentileri çok açık. Kendilerine bütün bölgeyle ilgili gelişmeler hakkındaki hem vizyonumuzu hem kaygılarımızı paylaştık. İnşallah birlikte bazı adımlar atılması konusunda da belli anlayış birliğimiz var.
Wezîrê Derveyî Tirkiyeyê destêşan kurgu bi awayekî berfireh û eşkere dexwaz û bendewariyên Tirkiyeyê ragihandine Rêveberiya Kurdistanê. Ahmet Davutoğlu got, hem mesela Sûriyê hem jî ji bo tekoşînan hemberî terorê me danûsendinan kir. Bendewariyên Tirkiyeyê diyarin, me hem vizyona xwe ya herêmê ravekir, hem jî xem û fikarên xwe bi eşkere ji wan re ragihand. Ji bo gavên hevpar, em wek hev dihizirin. Me xem û fikarên xwe yê di derbarê paşerojê de jî ji hev re par vekir. Ahmet Davutoğlu got, ku rêveberiya herêmê peyamên wan wergirtiye. Piştî civînê daxuyaniya hevpar a nivîskî hat belavkirin. Di daxuyaniya hevpar de hat destnîşankirin ku rewşeke karesat û qurkirina gel li Sûriyê dewam dike. Qetliyam û wêrankirin li Sûriyê di asteke herî bilind de ye. Di dewamiya daxuyaniyê de barê danin ser siyaseta rejima Sûriyê û hatiye gotin ku bi vê siyasetê nakokiyê nabera etnîkî bawerî û eşîrî rewşê xerabtir kiriye. Rûdanên Sûriyê ji bo ewlehî û îstiqrara herêmê jî dibe tehdîdek mezin. Daxuyaniya hevpar de hatiye diyarkirin ku bi tu awayî ew reş ê ne qebûl kirin. Di civînê de barê kişandina ser paşeroja aştî û siyasî ya Sûriyeyê di daxuyaniyê de bi xetê sor hatiye nîşankirin ku paşeroja Sûriyê di vêj aliyê îradeya azad a gelê Sûriyeyê ve bê diyarkirin. Dîsa di daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin ku her du alî biryara hevkarî û hevahengî dane ku ji bo bi destveanîna dexwazên gelê Sûriyeyeke demokratîk, azad û pirrengî ku hemû hemwelatî bi maf û azadiyan wek hev bin. Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku di Sûriyeya nû de di vê nasnameya hemû etnîk, ol û eşîran rêz bê girtin û di vê mafên hemûyan jî bê parastin. Dîsa di dewamiya daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku li hember kaos û bêîstikrariya li Sûriyeyê nîşan daye ku her hewleke kuşbûna tijekirina valahiya desthilatê ji aliyê her grûp û rêxistineke tundûtûj ê wek gefek hevbeş were hesabkirin û ev yek divê bi hevbeşî bê çareser kirin. Daxuyaniyê bi van temeniyan bi dawî dibe. Pêwîst e Sûriyeya nû ji grûp û rêxistinên tundûtûj û terorîst xalî be û her du alî jî li ser berdewamiya bi hevdû şêwirîn û hevkariyê bi awayekî ku bi berjewendiya aştî û îstîqrara herêmî de be rêkeftin. Ahmet Davutoğlu hevdîtinên xwe siyasî li Hewlêr û Kerkûkê îrojî dewam dike. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.